ochiluvia luvia chakwi avali la tatu. Yesu watufila. Omanu valwa vapembula Yesu kwenye vatela okuipa. Aswalali vovalela komendi kisoyuti. Ovo vapondavo alume vakwavo vavali kumwelaye. Ava kavalikavo vakala ovimunu havo olomondi. Pwai Yesu la limwe teke alweyele oviandeleko vya suku. Pwai ovelame twalweya oviandeleko vya suku. Ndecho manu vakwavo kilulieve e tuto tesamela ekangiso lienyoleho kalipwi kwenda okutakumwiwa ochipala la ngala. Suku pwai osole omanu vosi. Eye kayongola okuti etu twenda kongehena ochipala laye. Omoliacho, suku watuma Yesu okutala ohali ya kandu etu. Koloneke vya Mose, osonde yoka memeko paskwa, ya nyanyiwa okupopela wa Isareli kekangisolia suku wofeka yengito. Mumosi hamo, Yesu oka memeka suku kafando chilumba chetu. Osonde yaye oyo ofeto ya kandu etu. Akandu ove la ange. Kwenje, ndechi Mose atulikile onyoha yosipi kuti, hacho Yesu atulikiwa komindikiso, ocho kuti wosi ukolela, omola omwenyo kopui, ndochali chasuku. Omo suku wasola ndocho olwali, ocho achela omola hewo ngunga, okuti wosi ukolela kafi, pwai omola omwenyo kopui.